numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 23, versetele 2 ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, către farisei cărturari, către noi, că nu suntem noi mai buni. De fapt, cred că toți trebuie să ajungem la acea smerenie la care a ajuns Ilie, care atunci când era căutat să fie ucis de Ahab și de soția lui Izabela, de regele Ahab și de soția de regina Izabela, a realizat slăbiciunea și puținătatea lui ca om și sub un ienupăr s-a ascuns ca să nu...
Am auzit vorbindu-se la ușina genetică, am auzit ca și oameni să ne vorbească.
scriptură, învățături de credință, catehizări constante, așezării la un cristian într-un loc, și atunci a zis, uite, vezi că are importanță moștenirea genetică, că dacă nu stai în familia, nu că Dumnezeu nu te-ar fi prețuit, că și el cumva ne spunea, o rugăciune în tatăl nostru spus de un țigan, care n-a avut și n-are moștenirea genetică spre rugăciune, și n-are de atâta am și eu valoros, că sunt zidirea ta. Restul, dar și aia nu e de la mine, adică nu eu m-am zidit în mâinile tale, sau nu eu m-am zis și ia-mă, eu sunt lutul, fă-mă. Adică nu eu am ales, nu eu am voit, nu eu am știut, nu eu am înțeles, nu eu am cunoscut, nu eu a priori că vream și doream înainte a fi. Și atunci sunt pământ și încă pământ păcătos. Deci nu sunt pământ reabă de la Nicula. Cum zicea în altul Bartolomeu, că vrea să fie acoperit sicriului de pământ reavăn de la Nicula. Nu sunt pământ reavăn. Dacă mă transform în pământ, sunt pământ murdar și păcătos și pute urât. Și păcătos, că am făcut și multe păcate și numai curăția pământului simplu. Știți că pământul simplu e pământ simplu, îl mănânci cu lingurița dacă vrei. Dar acesta, plus că are încrăcătura murdară a trupului meu și împute, dar are și încrăcătura spirituală a păcatelor mele. Și atunci, ce sunt? Oricât ai coborât de jos, viermele e foarte curat și cu minte și își vede treaba lui și face ascultare de Dumnezeu. Eu n-am făcut în toată ascultarea Dumnezeu, n-am făcut nici în unele măcar. Și atunci nu-i mai bun viermele. Mai bun viermele. Adică, unde? Nu există că zici lumea, ai mai prea exagerat asta cu smerenia, ta smerenie. Nu e adevărat. E singura bază, cea mai bună de pe care poți pleca. Acolo nu greșești. Pe când orice altceva, dacă începi să zici, da, să ai păreri de sine, să te compari, acolo poți. E ca și cum te-ai suit pe niște catalige și nu mai stai pe pământ solid. Și cazi oricând și te faci praf. Cu cât te ridici mai sus pe catalige mai înalte, când cazi, nu știu dacă mai rămâi viu. Cu atât e mai mare înșelarea. Cu cât te înalți mai mult, mai sus și crezi mai mult și mai deosebit despre tine, cu atâta căderea pe care ți-o va provoca diavolul, care te și înalță. El suflă de jos ca la aparatele acelea care suflă aer în jos și el suflă și el. Te ridici tot mai sus, ca după aia să cazi, te faci praf și pulbere. Și când cazi, el zice, ce crede nenorocitule? Nu o să zică, nu, că ești deosebit. Nu o să mai zic, el zice numai când ești în aer. Mai sus, că ești deosebit. Nimeni nu s-a mai înălțat până acolo, ești mai deosebit. Poți mai mult. Și când cazi, după ce el te trage în jos, o să zică, nenorocitule, credeai că ești cineva, ești nimeni. El îți aduce gânduri de deznădejde. El spune că nu, Dumnezeu nu are cum să te ierte, Dumnezeu nu are cum să te iubească, Dumnezeu nu are cum să te înțeleagă, Dumnezeu și caz până la capăt și chiar până la gânduri de sinucidere și chiar la fapte. Deci noi suntem farisei și cărturarii și să nu ne îndoim și să nu ne înșelăm. Și ei săraci, chiar mă gândesc de multe ori că sunt mai buni ca noi. Mântuitorul ne și spune, de nu se va înălța dreptatea voastră, de nu se va îndrepta, de nu vă veți îndrepta mai mult decât cărturarii și fariseii, dreptatea voastră nu va fi mai înaltă, mai mare decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Ați auzit? Deci au și ei o dreptate a lor. Ei aveau o dreptate a zeciuielii, a socotelii, a lucrurilor făcute, nu făceau cu sufletul, dar făceau exterior. În suflet erau haini, erau aspri, erau perfecționiști, erau judecători aspri, erau, se credeau, se mândreau, da, acolo nu judecau bine, dar la faptele exterioare erau excepționali. Nu se apropie nimeni de asemenea dreptate. Dintre noi nimeni. Mai încearcă protestanții chestia asta. Că ei dau zeciuială, sunt foarte atenți, să fie tot așa, să fie perfect, să nu știu ce, să nu mănânce aia, să... Adventiștii cei mai mulți se apropie de zeciuiala asta de tip fariseic. Dar nu se compară. Deci aceștia țineau 1660 de legi. Adventiștii au reluat vreo 200 așa dintre legile, dar nu le pot ține și foarte greu. Deci, de nu va întrece râvna voastră, râvna fariseilor și a cărturilor, dreptatea voastră, dreptatea fariseilor, nu veți intra în împărăția și ne zice Dumnezeu. Și asta... Și atunci, nici măcar la râvna lor și nici nu cred că trebuie să ne punem odată, vreodată la râvna asta exterioară, să ne punem la încercare cu ei, să facem și noi ce făceau ei. Sau să facem și noi la nivel creștin ce făceau ei la nivel al Vechiului Testament, în exterior. Nu se prea poate. Ei dădeau zeciuială din tot ce aveau. Din tot. Dacă tăiau un vițel și scoteau pielea de pe el, măsurau 10% și o tăiau așa și îl duceau la templu. 10% din pielea aia. Dacă aveau mărar în grădină, numărau câte fire de mărar au și 10% din mărar îl duceau la templu. 10% din orice. Din orice. Nu știu ce să zic. Ai flori în grădină. 10% din flori care crezi margarete pe câmp, le luai și le duceai la templu. Vă dați seama? Păi cine face dintre noi așa ceva? Nu face nimeni. Nu. Cine? Ei erau mai milostivi ca noi. Făceau tot ce trebuie. Și atunci Mântuitorul ne îndeamnă să depășească râvna noastră, râvna lor. Dar nu neapărat în astea exterioare, că acolo nu știu dacă o să putem vreodată, ci în cele interioare, ale inimii, ale milostivirii interioare, ale înțelegerii, ale milei față de celălalt. Că vedeți, el fiind cu apostolii, nu prea i-a stresat pe apostoli. Tomo, tu cum ai lăsat acasă? Ai lăsat să se dea din casa ta nu știu cât și nu știu cât? Nu le-a zis. La Petru a zis, măi, i-a lăsat pe mult soției și copiilor acolo. Ia mai tăiați voi din, strângeți cureaua și dați și aia, și bărcuța dați-o și aia. Dumnezeu, nu aici insistă. Nu pe neputințele oamenilor, pe lipsurile lor, pe ce au și ei acolo, 3 haine și 2, nu știu ce. Nu acolo zice, Petre, ai 3 haine, du-te, dă 2. Nu acolo a insistat Dumnezeu, ci a insistat pe milostenia interioară, care duce după aia și la milostenia exterioară, dar la măsura și la socotința pe care Dumnezeu i-o dă omului în sufletul lui. Dar milostenia interioară, adică gândul bun, gândul curat, gândul frumos despre celălalt, gândul inima înfrântă și smerită și inima blândă și milostivă față de celălalt. Pe asta insistă Dumnezeu. Și în asta depășește omul râvna fariseilor și cărturarilor. Nu în celelalte. În asta. Și Dumnezeu ne spune clar, de dacă nu ne transformăm și nu ne schimbăm și nu depășești râvna noastră asta, prin râvna interioară, dragostea asta față de om, îngăduința, milostivirea față de el, mila față de Dumnezeu, smerenia față de Dumnezeu, mila în față de Dumnezeu, că îi cere milă, nu față de Dumnezeu. Smerenia pe care o să o simțim față de Dumnezeu, nu ca fariseu care merge așa și zicea, Doamne, deci noi să nu facem ca ei, noi să zicem, să facem ca cel din spate, care chiar dacă nu avem nimic de dat, să ne socotim nevrednic și vai de capul nostru, să nu lovim cu... Nevrednic sunt. N-am ce să-ți dau, Doamne, n-am ce să-ți dau. Dumnezeu preferă râvna aceea, înțelegeți? Aceea o preferă. Nu zice, iar acela degeaba se dea cu pumnul în piept, că dacă n-avea fapte ca și fariseu, n-a nimic. Uite că Dumnezeu preferă omul ăla plin de păcate, dar cu smerenie. Deci Dumnezeu preferă altă râvnă. Preferă smerenia inimii. Preferă smerenia sufletului, a minții, care după aceea, dacă va aduce și rod în faptă, e dumnezeiesc. Dar măcar la nivelul acela să ne străduim. Măcar acolo trebuie să ne străduim, de fapt. Acolo trebuie să fie lupta. Acolo, la nivelul acela. Acolo, de aceea suntem pedepsiți că judecăm cu asprime, de aceea suntem pedepsiți că privim de sus, de aceea suntem pedepsiți că ironizăm, de aceea suntem pedepsiți că vorbim de rău, de aceea suntem pedepsiți că... Numai de aceea suntem pedepsiți. Nici să știți că dacă ar fi să împărțim viața fiecărui om dintre cei de ce este de față și în păcate, am făcut păcatul ăla, mai mult Dumnezeu vă pedepsește decât să zicem că ați făcut chiar și desfrânări, să zicem. Poate chiar și avorturi. Și lucrurile cele mai grave posibile, care le-ați făcut din neputință, din slăbiciune, din frică, din nu știu din ce, din neputință în fața patimii, din neputință de a zice nu vreau să fiu curat până la nuntă și să râdă toți de tine și nu știu ce. Și ai făcut-o din multe prostii am făcut. Și multe prostii facem zilnic din neputință, din neputința de a răbda în fața unei patim, din neputința de a nu ne asemăna și noi cu ceilalți. Le iartă mult mai ușor Dumnezeu acestea și nu le pedepsește. Le iartă mult mai ușor, infinit mai ușor decât celelalte de judecate și de a spime față de aproapele. Așa face Dumnezeu. E greu de înțeles, dar așa face Dumnezeu. Aceea, de exemplu, în pateric, când un tânăr sau un monah venea la un părinte și zicea: părinte, mă luptă duhul desfrânării, mă luptă nu știu ce duhuri puternice, ce să fac? E primul lucru care zicea: pe cine ai judecat, frate? Ați auzit? Pe cine ai judecat? Adică Dumnezeu te lasă în ispitele acestea și în încercările acestea și te smerești, că când vezi ce vine peste tine și ce gândești, ce gânduri de hulă ai și ce gânduri murdare ai, te smerești până la pământ. Ai judecat pe cineva și Dumnezeu a îngăduit Duhului necurat să te lovească peste față cu patimile astea nenorocite. Deci ai fost rău cu cineva, n-ai avut milă sufletească, n-ai avut îngăduință a inimii, n-ai avut milostivire, așa, minții. Când Dumnezeu zice, iar tu când postești, nu-ți arăta postul tău, nu trâmbița înaintea ta, ci nu te îmbrăca în sac și cenușe. Și zice, tu iaptă-ne părul tău, unge părul tău, luminează fața ta, curățește fața ta, spală-o și unge părul tău. Și toți părinții, nu toți părinții, toate, de la apostoli încoace, știm foarte clar ce înseamnă asta. Nu neapărat numai că trebuie să fii așa, adică să nu te arăți că ești mare postitor. Da, dar înțelesul și mai adânc și mai adevărat este acela că ce înseamnă unge părul tău, unge, cu un de lemn se ungea, un fel de un de lemn cu mireasmă. Înseamnă ca mintea ta, mintea ta cea rea și cârtitoare și judecătoare să o faci milostivă față de ceilalți. Că un de lemn înseamnă milostivire, pacea. Că porumbelul a venit cu un de lemn, cu ramură de măslin, care însemna pacea, la corabia lui Noe. De atunci, un de lemn înseamnă pacea și dragostea. Fecioarele neînțelepte n-aveau pace și dragoste. N-aveau dragoste față de noi. Și-au făcut regulile cu strictețile, au făcut toate la ajutorul pe Mântuitorul, s-au rugat, au făcut tot ce trebuie, dar n-aveau milă față de ceilalți. N-aveau un de lemn în candelă. Asta lipsea. N-au intrat, înțelegeți? N-au intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Și așa și aici. Deci când unge, zice, unge părul tău, înseamnă mintea ta apleacă spre smerenie, apleacă spre milă față de celălalt, spre îngăduință, spre compasiune, îngăduie-l, iartă-l. Atâta cere Dumnezeu. Când îl iartă pe... Deci vine, închipuiți-vă ce omul acela care avea datorii 10.000 de talanți, care înseamnă sute de tone de aur, și Dumnezeu îl iartă cu o singură condiție, să ierte și el pe ceilalți, să nu-i judece cu ascuime, să nu-i ia de rău, să nu-i strângă de gât, nu neapărat exterior, interior. Și când el nu l-a iertat pe celălalt, l-a băgat să fie plătită toată datoria. Deci asta ne cere Dumnezeu. El se supără mult mai mult pe asta decât... De aceea și la a doua și în pricășătoarea venire nu ne zice nimic. Deci, care ați desfrânat, care ați hoțit, care ia treceți de-a stânga. N-a zis așa, nu va zice așa. Acestea le iartă cu mult mai multă ușurință dacă omul se hotărăște și se schimbă și se străduiește, se luptă cu sine. Dumnezeu îl înțelege pe om în neputința lui și în slăbiciunea lui și în frica lui. Îl înțelege când omul vrea să se întoarcă, se luptă cu sine, dar nu înțelege răutatea față de celălalt și asprimea față de celălalt. Și neîngăduința asta nu iartă. Nu că nu iartă, asta se va pedepsi. Pentru că asta nu e o necesitate. Că din frica de că nu o să am cu ce trăi, am luat de acolo, am mai furat motorină, am mai nu știu ce, mi-e frică, te va mai ierta dacă te oprești, dacă te străduiești. Că n-am putut să mă rapt, că era fată frumoasă, era băiat frumos și nu știu ce am făcut, te va mai ierta cumva dacă te oprești. Orice alt păcat, lângă de Dumnezeu până la urmă, îl iartă. Asta nu înseamnă că dați-i drumul la păcate, că Dumnezeu vă iartă. Nu! Dacă te oprești, dacă nu mai faci, că i-a zis la acela și le zice în multe pilde, du-te să nu mai păcătuiești. Du-te și nu mai păcătui. Deci nu că du-te și fă ce vrei, că la cel cu 38 de ani de stat în scădătoarea viteză, dar și n-avea cine să-l arunce în apă, a zis, du-te și să nu mai păcătuiești. Asta era. Să nu mai faci păcat. Ori el nu mai păcătuise de mult, că doar stătea acolo paralizat. Cu ce păcătuise el? În primul rând, probabil că păcătuise înainte de a cădea în boala asta îngrozitoare, dar probabil că păcătuise și mulți ani la rând cu gânduri rele și cu, cu neîndurare față de oameni și cu învârtoșare față de oameni și față de Dumnezeu. Gândurile, așezarea noastră față de oameni și gândul pe care îl avem față de ceilalți și față de Dumnezeu este păcat în prin... acolo păcătuim, acolo e greșeală. Antonie cel Mare, mare pusnic, care stătea singur ani și ani și ani și ani și ani, ajunge să zică la sfârșit, de la aproapele nostru este viața și moartea. Antonie cel Mare, adică de felul cum te comporți cu el, cum îl rapți, cum îl îngădui, cum încerci să te împaci cu el, cum încerci să găsești o cale de mine. De acolo e viața și moartea noastră veșnică. Auziți? Ajunge Antonie cel Mare. Păi dar noi ăștia care stăm toată ziua pe aici, avem șansa tot timpul să gândim așa. Păi de la aproapele mele este viața și moartea. Asta o vrea Dumnezeu. Dacă pare așa, ce greu e, deci noi trebuie să facem și poruncaia și poruncaia și poruncaia, băi, nu pot acolo. Nu! Dacă ierți și dacă nu judești, te vei mântui. Oricine nu va judeca, nu va fi judecat. Țineți minte asta. Este chiar în Pateric un sfânt, îmi scapă acum numele, Areta, care zice că s-a mântuit numai prin nejudecat. Nu a judecat. A păcătuit, a făcut greșeli, ca orice om, dar el nu a judecat. Iar Sfântul Macarie cel Mare, despre care aș vorbi ore întregi, atât de mare este Sfântul acesta, Macarie cel Mare, Macarie Egipteanul, și care, a cărui darul care îl dădea Dumnezeu acestui sfânt era de nespus în cuvinte. Ce darul îi dădea. Ce putere avea. El care s-a cerătat cu un ereziarh. Deci a venit un om care era eretic. Un mare preot eretic și ierarh. Devenit eretic și a venit în Alexandria și racola oameni nenumărați. Îi chema la el, la noua lui învățătură creștină. Părea creștină, dar era un fals, o mizerie, un amestec de arianism, tot felul de greșeli. Și pieții episcopi și preoții de acolo nu putea sta în față, că avea un discurs ăsta, se pricepea să învârtă cuvintele și l-au chemat pe Macare din pustie, care nu venise de zeci de ani, ieșise din pustietate. Dar a zis, părinte, avem nevoie de tine, pierim, pleacă tot poporul după ăsta și se pierd oamenii. Și a venit Macarie cel Mare și s-a adunat mulțime mare de popor să vadă pe Macarie. Și foarte greu puteai să-l vezi pe Macarie și era vestit. Și să vadă discursul și dialogul dintre cei doi și cine biruiește. Și au vorbit, dar în cuvinte era greu să zică unul sau altul că am biruit definitiv, că te-am biruit, că nu se poate în cuvinte. Și a zis Macarie, hai să vedem în faptă. Deci cine ascultă Dumnezeu, acela este cel care are pe Dumnezeu. Să mergem la cimitir. Și au mers la cimitir. Și au zis, învie pe cine crezi tu, i-a zis la ereziarhul ăla. Și ereziarhul s-a plimbat pe acolo, a aflat un mormânt mai nou și s-a plimbat în jurul lui, s-a rugat, Doamne, nimic, a dat placă la o parte, deci pe acolo nimic, mort era mort și gata, putrezea și Macarie a zis, unde e cel mai vechi mormânt? Acolo, nu știu unde, la capăt, morminte vechi din perioada înainte de creștinism, vă dați seama. Deci, acum era pe la anul 400, de 500 de ani morminte, cel puțin. Și s-a dus acolo și s-a rugat și a bătut cu toiagul în piatra aia și a zis, scoală-te, te cheamă Hristos. Și s-a auzit mișcare în interior și toată mulțimea s-a dat în spate înfricoșată, s-au dus câțiva, au dat la o parte și s-a ridicat un egiptean dintre cei vechi, îmbrăcat în veșminte vechi egiptene, care și limbajul era diferit ca structură, ca fel, că limbajul evoluează în timp și se schimbă. Nu se prea putea înțelege așa de bine, că el vorbea egipteana veche, hei. Și s-a ridicat acela și l-a luat cu el în pustie și l-a creștinat și a mai trăit o vreme și a murit egipteanul. Și vă dați seama când asemenea era Macar egipteanul. Asemenea putere avea, îi dădea Dumnezeu. Dar de ce îi dădea puterea aceasta? Nu pentru că îi făcea, nu știu ce, așteze excepționale. Nu, că erau mulți care făceau așteze mult mai mari ca el. Nu pentru vreo dreptate pe pământ, nu pentru că ținea cu strictețe, nu știu ce legi, nu, ci pentru că zicea că atât de bun era încât nu mai știa ce e rău. Nu știa ce e rău. Adică el nu putea gândi rău despre un om. Nu putea cugeta că omul ăla vrea ceva rău, să face ceva rău. Nu mai putea să înțeleagă rău. Orice prostie făceai, orice nebunie făceai când te întâlneai din nou cu el, era tot așa cu tine. Ca și cum n-ai fi fost ăla nenorocitul care ai dat foc schitului, care ai făcut... Și lumea oamenii Dumnezeu pământesc. Ziceau că era atât de bun, numai Dumnezeu echivala cu el așa ca bunătate. Adică oricine te scotea afară, pe ultima pramatie, dacă erai pramatie, dar el nu te scotea. El te primea, ca pe Dumnezeu te primea. Te ținea, te hrănea. Și oamenii îl iubeau. Deci bunătatea aceasta și nejudecarea îl făcea, îi dădea lui Vacare putere de a face minuni cutremurătoare. Pentru asta îl iubea Dumnezeu. Un alt av mare, mi se pare Anuv, din pustia Egiptului, s-a apropiat într-o noapte, mergând pe lângă un sat din Egipt, a auzit în niște tufișuri cum niște tineri trăiesc în desfrânare. Și bineînțeles că să faci noaptea prin pustie desfrânare nu înseamnă că erau soț-soție, s-au întâlnit acolo și trăiau în desfrânare. Adică erau niște tineri care... Și el, în loc să se ducă acolo cu toiagul, să zică, nenorociților, ieșiți, plecați, nu știu ce, sau să zică în mintea lui, rea și urâtă-i lumea, păcatul a stăpânit toată lumea și ne vom duce în fundul iadului. Nu a făcut nimic din toate astea și s-a pus în genunchi mai încolo și a zis, Doamne, nu lăsă socotilor păcatul. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și se ruga lui Dumnezeu așa, cu tot sufletul, nejudecându-i pe aceea, și i s-a arătat îngerul din cer care a zis, mare ești Anuve. Pentru aceasta, Dumnezeu, orice vei cere, ți se va da ție. Pentru aceasta, orice vei cere, ți se va da. Vă dați seama? Pentru că are atâta bunătate și nejudecare. Deci Dumnezeu vrea de la noi nejudecare. Nejudecarea celuilalt. Și bunătatea inimii față de celălalt. Și compasiune și înțelegere față de celălalt. Dacă e până la urmă să punem degetul pe rană aici la capitolul 23. Ce avea Dumnezeu cu acești farisei și cărturari? Și cu noi? Până la urmă că și noi suntem în tagma lor. Noi toți în primul rând. Dar și toți creștinii. Era că erau ipocriți. În exterior arătau forme de evlavie, forme de cinstire, făceau chiar lucruri excepționale de cinstire pe care noi nu le facem, dădeau zeciuială, făceau, dregeau, dar n-aveau bunătate, n-aveau îngăduință, n-aveau răbdare, n-aveau dragoste față de om. Și asta era acuza principală pe care aducea Dumnezeu. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici, că ați luat părțile cele ușoare ale legii și dați zeciuială din toate și face și drege și sunteți perfecți acolo. Dar ați lăsat părțile cele grele ale legii și numește prima, dragostea. Ați lăsat-o deoparte, deci nu o socotiți, nu o puneți înainte. Nu sunteți buni cu ceilalți, nu îngăduiți, îi priviți de sus, ironizați, socotiți. Clar, ce să mai zicem? Părintele Coman, chiar mergând prin muntele Atos, spunea, dacă, părintele Coman, care a fost la noi, a văzut așa filetismul acesta, naționalismul ăsta și al grecilor, și al rușilor, și unii și alții care se luptau pe terenuri pe acolo și care erau mai sfinți și care erau mai drepți. Și i-a văzut pe români smeriți, prăpădiți, asta prin anii 90 ceva. Smeriți, niciun mănăstire, deși i-au finanțat mare majoritatea mănăstirilor pe acolo. Nu m-am schit amărât și câteva alte chilii. Și când vorbea cu părinții români, ei nu aveau pretenții. Ei se socoteau nevrednici, că suntem și noi pe aici primiți. Cel mai mare dar la românii. E smeriți, domnule, extraordinar. Sunt smeriți, deci ei au luat, au acolo partea cea mare a Duhului Atosului e pentru români. Românii au mare șansă să fie smeriți. Pe când ceilalți care fiecare, bă, eu sunt aici drept, eu nu știu ce, că aici suntem mănăstire de nu știu câți ani, noi suntem așa. Nu-i mai vedea pe ei ca... Chiar dacă era așa tot ce spuneau ei, se asemănau cu farisei și cărturarii mai mult decât aia, care erau smeriți, nu știu, nevreni, nenorociți, n-am făcut nimic pe aici bun. Erau mai mari aceștia. Părintele vorbind cu părintele Constantin Coman, vorbind cu părintele de la Colciu, părintele Dionisie, îi spunea lucrul ăsta, că mare lucru, părinte, că și el, părintele Dionisie, era foarte smerit și spuneau, grecii sunt foarte deștepți, el zicea, grecii sunt foarte evlavioși, noi nu știu ce avem așa, nu. Și se minuna că, domnule, mare lucru că nu ne lăudăm cu ceva, cea mai mare lauda noastră e că nu ne lăudăm cu nimic. Că nu să socotim că suntem buni de ceva, că nu să socotim că suntem mari înainte de Dumnezeu, că nu să socotim că... Și se rugau și ruga pe părintele Dionisie să se roage să rămână în România așa, să rămână smeriți acolo și Dumnezeu îi va prețui pentru asta și îi va milui. Iertare. Am cam vorbit mult în alte domenii și aici am lăsat versetele, dar poate că astăzi așa o să și rămână. Și o să răspund la întrebări. Simt că am unii părinți, mă pot spovedi curat, de cele mai multe ori aceștia sunt foarte aglomerați și au mulți fii duhovnicești, de aceea renunț să merg vrând să îi protejez în fața obosirii. Nu știu dacă e bine, nu, greșești. Și trebuie să îndrăznești. Te scoate afară pe ușă, intri pe fereastră. Te scoate pe fereastră, intri pe hor. Găsești soluții. dacă totuși ai ales, găsești odihnă într-un duhovnic, acolo să mergi. E o mare greșeală să te duci în altă parte, numai așa că e obosit. Nu, asta e rostul lui, să fie obosit. Da. În sine, bărbatul, dacă nu e obosit și nu muncește mult, o ia pe razna, face numai prostii. Dumnezeu i-a spus clar, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Și trebuie să se întâmple asta. Dacă nu se întâmple asta, lăsați acasă soțiilor, care sunt soții. Îi lăsați pe soț acasă, că n-au ce face. Imediat, calculator, prostii, internet, filme necuvincioase. O iau razna. Nu-i bine pentru bărbatul. Trebuie să se muncească, așa l-a lăsat Dumnezeu. Trebuie să facă ceva, intelectual, fizic, ceva. Trebuie să facă tot timpul. Nu-i bun. Nu-i bine să nu muncească. Nu-i bine să stea. Femeia are alte structuri. Ea stă acasă, dar nu se uită la nu știu ce. Are o cumințenie, așa, nu se pierde. Bărbatul nu-i, dacă nu muncește, se pierde. O mie de dragi sunt la cel care se lenevește și nu muncește, îi stau pe capul lui, iar unul singur dacă muncești. Așa ziceau părinții. Unul singur dacă muncești, o mie dacă nu muncești. Și așa e. Nu mai mult duhovnici și trebuie să fie puși la muncă. Nu atâta să muncească. Altfel îi muncește dracul îngrozitor. Așa i-a zis părintele Teofil la cineva. A venit acolo la mănăstire, la sâmbătă, a zis, vai, părinte, ce mănăstire mare, vai, câtă muncă au monahi, vai, ce greu, vai, vai, vai. Și a zis, vai, ce muncesc mult și i-am văzut de dimineața până seara la tot felul de ascultări și a zis, lasă, muncească, că altfel îi muncește dracul. Și așa este. Să știți că pare așa o chestie așa vers, de vers, dar nu e. E un adevăr. La femeie altfel, nu e neapărat asta. Are o, prin fire femeia nu se pierde când stă singură. Poate, găsește atât timp oricum de lucru câte ceva, nu se apropie așa de repede de păcat și de greșeli. Se apropie mai mult de imaginație și de iluzii onirice. Acolo e cea mare a femeii. Și de iluzii, și de așteptări, și de dorințe, și de nădejdi. Dar nu un prostit de genul ăsta mare, cum fac bărbații. Și atunci... Și încerci, insiști și... În general, cei ce insistă iau împărăția, cei ce se silesc, cei ce se străduiesc, cei ce... Mă duceam la 2 săptămâni, dacă nu și la săptămână, la Părintele Teofil, la sâmbătă. Și mă duceam de aici, din Cluj. Și nu se supăra, dar tot, totuși, vii prea des și nu înveți acolo și mai stai pe acolo și... Deci nu se supăra și nici nu trebuie să se supere niciun duhovnic. Dar problema este la voi. Dacă totuși vezi că sunt fiind foarte mulți, se stă puțin, nu spui tu tot ce ai de spus, te simți cu inima tot timpul neîmpăcat, atunci poți să pleci. Îți găsești, te gândești bine și pleci. Părinte, oare este un fenomen inevitabil ca pe cât se mâhnește o obște monahală, membrii acesteia se mărește o obște monahală, membrii acestea să-și piardă tot mai mult bunătatea, milostivirea, dorirea, datorită răcelii relațiilor dintre ei. Nu e apărat, dar să știți că mănăstirile acum, devenind aproape, cum a prorocit Părintele Arsenie Boca, un fel de obiective turistice și venind mulțimile de oameni care invadează ziua și noaptea, vieții monahi, oricât de tare ar fi, oricât îngeri în trup să fie, devin obosiți, plictisiți, isterici unii dintre ghizii care trebuie toată ziua să spune iară. În istoria mănăstirii este nu știu ce și iarăși, 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 iarăși de 1000 de ori, de miliarde de ori și fiecare cu mofturile lui și unul și n-ascultă și vin cu pantalonaș scurt și vin nu știu cum și atunci oamenii devin mai obosiți, mai stresați, mai greu să... Și atunci, în general, la obștile mai mari care deja sunt mai cunoscute și vin mulțimile de oameni, cum sunt obosiți și au fost obosiți și îmi povesteau părinții monahii de la Petru Vodă. Ce obosiți erau până să... Și acum, dar înainte, când era Părintele Justin, erau ultra obosiți. Adică erau mulțimile, năvăleau din toată țara, ei trebuiau să-i hrănească, să-i ducă, să-i aducă. Până să era în construcție, un dezastru era. Și se oboseau infernal. Erau obosiți. Dar e o oboseală mântuitoare, o oboseală folositoare. Dacă știu să o ia fiecare și să-și o asume... Dacă hrănești pe celălalt ca pe fratele tău, dacă îl primești ca pe... E foarte greu lucrul ăsta, dar să-i înțelegeți când sunt obosiți, sunt reci, se pune între ei. Unele obști monahale chiar au regula asta și sunt zile întregi în care nu primesc. Așa au ales grecii. Grecii au chestia asta. Sunt zile miercurea, vinerea, mi se pare și lunea uneori, la unele mănăstiri, la Ormilia, de exemplu, dacă mergeți, la mănăstirea unde e mormântul Părintelui Paisie, care scapă acum numele, Suroti, la alte, multe mănăstiri, nu se intră, nici n-ai ce căuta. S-a numai după anumită oră, în anumite zile și până atunci, dar la noi, fiind români și fiind mai buni, așa, la suflet și nu este rânduială. Și oricând vine, oricine, trebuie să-l primești, să-ți dă nu știu ce. Și nu este minima odihna omului, a monahului, a care vine și el acolo ca să se odihnească sufletește. Să se liniștească, să se roage. Ori el intră așa ca într-un malaxor. Treci la masă, trapeză, de dimineață până noaptea. Oricine vine, pune masă, ia-te masă, spală vasii, pune masă, ani de zile, ani de zile. Păi eu e razna. Înțelegeți? A plecat un băiat de aici, la Muntele Atos, la mănăstirea Prodromul. Erau puțini, îi luaseră, se împuținaseră părinții la mănăstirea Prodromul și îi luaseră și duseseră la tot felul de schituri ca să se reîmprospăteze obștea prin schiturile din Muntele Atos și prin chilii. Și rămaseseră destul de puțin la Prodromul și ei țineau o rânduială foarte aspră de rugăciune, foarte lungă. Și cântă așa moldovenește și mai lung. Și durează mult, ceea ce la greci durează, să zicem, în 4 ore, au terminat cu privegherea, la român durea 6-7 ore, așa, liniștit. Că îi zic mai pe lung, așa și mai... Și când a venit băiatul ăsta, știa să cânte toți din strana lui, să știi să cânte, treci. Și cântă frate Gabriel, că Gabriel îl chema. Și a cântat, când am ajuns la el după vreo 3 ani, a zis, nu mai pot. Când de 3 ani de zile, continuă aproape. Nici nu se termină o slujbă, scoală-te Gabriele, cântă. Scoală-te Gabriele, zi, scoală-te Gabriele. Adică era înfricoșător de obositor. Înfricoșător. Și ceilalți sărași trebuiau la alte ascultări. Țin minte și acum, părintele econom, noi ne-am dus acolo și a zis, a doua zi o să slujim aici, ca la mănăstire. O să slujim. Ne-a spus starețul că putem sluji. Era părintele stareț cel vechi, Sfântul lui Dumnezeu. Și... ne-am dus, am zis, la cine? Merge și vorbiți cu ecleziarhul care e cu... să vă dea de acum să vă pregătească hainele. Și ne-am dus și noi n-am mers la ecleziarh, ne-am dus la econom. Și econom era obosit, că acolo tot se face, se muncește, se... Și am zis, niște haine, nu știu ce. Și l-a zis, dacă vreți niște roabe și niște lopeți. Erau niște... om obosit. Așa că și oboseala. Așa. Te aștepți acolo. Tu aștepți, tu vii în lume, oricum te mai protejezi tu. Ori oamenii nu se mai protejează. Și slujbele nesfârșite, și rugăciunea personală, și pravilele, și rugăciunea inimii, și oamenii care ne vălăzi ziua și noaptea, și ascultări nesfârșite peste zi, și tot. Și trebuie să mai țină și un popor de oameni care vin să mănânce zilnic acolo, să mănânce. Și tu să fie și îngeri în trup și să-mi zâmbească și să-mi spună cuvinte duhovnicești. Se poate, se întâmplă ca acești unii dintre ei să fie obosiți. Foarte obosit. Sau să se închide ei în sine și să aibă o față așa mai mască și mai nepăsătoare ca să se poată ruga. Ca să nu fii tentat să tot zici, măicuță, nu. E așa mai rece și nu. Își zice acolo rugăciunea nimic, altfel nu mai zice în veci, dacă fiecare vine să zice, am vrut să vă întreb că... Gata. Știți? Deși de asta se poate întâmpla lucrul ăsta. Plus, un al treilea motiv pentru care unii oameni ajung obosiți sau sunt supărați sau în monahism este că și-au greșit calea. Părintele Teofil spunea că cei mai mulți ratați sunt în monahism, pentru că mulți s-au aruncat, au devenit monah, era nevoie la început de monah, s-au făcut repede monah și în timp și-au dat seama că nu erau pentru asta. După 2-3 ani îți dai seama că, păi, de-aia nu sunt pentru asta. Și dintr-o dată devii obosit. Știți ce greu e la un serviciu când mergi la un serviciu? Nu-ți place deloc ce se întâmplă acolo, nu-ți place mediul, nu-ți plac oamenii și trebuie să mergi. Nu. Hai să mergi, și mergi obosit și tot le faci greu și nu mai ai niciun zâmbet pentru nimeni. Nu te mai interesează. Poți greși în situația asta în două moduri. Ori devii foarte legat de toți oamenii care vin și sunt niște salvări pentru tine. Wow, cu tine, Georgica, Ionica, dăm numărul de telefon, hai să discutăm, hai să... Și ieși cumva prin oameni în afara mănăstirii că tu nu mai ai răbdare, că nu-i locul tău acolo. Ori devii închis și supărat și depresiv și nu ai niciun gând. Și de aceea tot se vorbește că mănăstirile de maici sunt mai rele, mai aspre, că maicile sunt mai acre, că sunt mai nu știu ce. Pentru că bărbații, în general, la mănăstirile de bărbați mai au șansă să facă o școală, să devină preot, să devină nu știu ce, să plece, să... Unii chiar să devină ierarhi, pe când la maici nu există, n-ai ce să mai... Cam acolo se rămâne, știți? Și atunci săracile, așa ca o cușcă aurită, acolo rămâi. S-a întâmplat, ai devenit monahie, nu erai pentru asta... Na, stai maica aici și răzbună-te pe cine poți și mai când primești câte o soră, mai răzbună-te și tu pe ea că poți să răzbunați pe tine până atunci. Ce pot face un om, ce poate face un om care vorbește mult, prea mult în public pentru a se controla? Știe că nu e bine, dar adesea nu se poate abține. La un părinte mare s-a dus odată un ucenic, un om duhovnicesc mare și a zis: părinte, dați-mi un sfat. El, acest om trăia în lume. Și mă împrăști, sunt tulburat, și mă împrăști, și nu, tot a spus el acolo. Și am fost la mulți părinți, am ascultat multe sfaturi, dar nu m-am folosit. Și părintele acesta, ești un singur sfat îți dau, frate, nu vorbi fără să fii întrebat, să-ți se ceară părerea. Și mi s-a părut slab ăsta sfat, nu, mare lucru. Dar a fost extraordinar de greu și l-a adunat foarte mult și a venit după câțiva ani și a zis: n-am mai primit asemenea sfat, m-a folosit imens. Am început să mă rog, am început să văd lucruri care până atunci nu le vedeam, de nuru, de cuvinte, care le tot spuneam că nu vedeam nimic în jur, numai vorbind, așa vorbind. Și după aceea, neinsistând pe trăirile mele interioare, nu insista pe trăirile lui interioare, că nici n-a apucat să le trăiască, să le simtă, să le... și le spunea la alții, că eu simt acum că nu știu ce, dar tu ce simți, dar ce simți, dar știi cum facem noi. Dar pe când nu vorbești așa repede, că nu ești, ai timp să le lămurești, ai timp să te gândești, așa că Dumnezeu după fiecare lucru care îl făcea, privea, le contempla și zicea că sunt bune foarte, aveau o atenție, o contemplație asupra lucrurilor și ne bate și pe noi să facem așa. Adică să vedem lucrul, să-l contemplăm și interiorul nostru, să stăm asupra lui, să ne gândim puțin, să-l judecăm. Noi, acum cu SMS-urile și cu internetul, e un dezastru din punct de vedere spiritual. Știți de ce? Pentru că omul nu mai are, la o scrisoare, aveai timp. Mi-a scris ăla: ești o nevrednică, o să vină, te dau un judecat. De ce încă ți-a scris cineva așa ceva? Păi dacă ai răspunde pe moment în clipa aia, ai spune niște lucruri: nenorocitule, lasă că nu știu ce. Asta îi face. Dar pentru că atunci în vechime nu puteai să răspunzi, ce puteai să faci? Că până pleca poștașul, până scrie scrisoarea, până luai tocul, până puneai nu știu ce, până găseai cerneala, până găseai timp să scrii, până spălai mâinile că erai murdar. Și... păi te mai liniștește. Mă, ce are ăsta, mă, de vorbește așa? Și te liniștești încetul cu încetul și puteai, te gândeai puțin asupra lucrurilor, le luai așa mai... și scrie altfel: mă, băiatule, tu nu știi cu tine. Eu cred că nu gândești bine, ar trebui să mergi la medic, ar trebui să nu știu ce. Dar lucruri mai frumoase, așa, mai simple, mai cu capul pe umeri, nu în jurături și tu dai și tu cu jurăturile și cu vorbele rele, că așa ți-a scris ăla. Pe când acum nu mai este răs timpul ăsta. SMS. Nu știu, dar mai ai uitat și nu știu ce. Eu te-am uitat, tu m-ai uitat. Și imediat, și de aici se nasc nesfârșite certuri. Toate rumperile de mânie se scriu imediat unii la alții. Și imediat un dezastru. Cel mai bine a văzut lucrurile astea părintele Rafael, care urăște chestia asta în relația dintre doi tineri sau în relații de prietenie, prin dialoguri pe internet sau pe SMS sau pe nu știu ce, care spuneau că sunt distrugătoare de suflete și distrugătoare de prietenii și de relații care ar putea fi excepționale. Din două puncte de vedere. Și din punctul ăsta de vedere al rapidității cu care scrii și reacționezi, și știți bine. Erai bine, ai plecat bine cu prietenul, ai plecat bine cu prietenul, nu știu ce. Seara nu știu ce ți-a scris, tu ai înțeles că, dar ce vrea să zică? Adică n-am făcut și răspunzi tu nu știu cum. I-a zis, dar ce are, că nu i-a zis. Și răspunde și ea nu știu cum și până dimineața să te despărțiți. Tu, care, din perspectiva asta rapidității cu care vorbiți și cu care mânia se exprimă repede în scris. Și al doilea, din perspectiva faptului că una este să întâlnești cu omul și știi, un lucru spus de un om se poate înțelege foarte greșit, dar când îl spune și vezi cum, ce ochi are, cum vorbește, ce reacție are, înțelegi că el spune aia, dar nu prea crede, sau crede în numai parte, sau zice ironic, sau zice așa să te sâcâie, sau și atunci al e altfel și râzi cu el și zici pleacă-mă de aici, du-te și nu te superi. Dar pe când acolo pare o chestie foarte gravă și nu vezi de fapt că el râde sau că plânge sau că e atunci pe moment trist sau nu vezi nimic în toate astea și tu nu ai o relație foarte clară cu celălalt, ci ai o relație numai cu un mic segment din omul acela și ai terminat relația cu el când... Deci din aceste două puncte de vedere, pe lângă lucrurile bune care le aduc aceste internetul și telefonul și așa, este și un imens rău, pentru, mai ales pentru cei care sunt buni prieteni. Îi sfătuiesc pe cei care sunt prieteni sau îndrăgostiți sau să nu prea țin o legătură foarte vie și continuă decât la nevoie prin SMS-uri și prin internet. Și mai mult față către față, dacă se poate. Altfel e foarte periculos. Prin scrisori mult mai bine. Sau să fii destul de înțelept și să ai destul de înțelepciune și după ce ți-a scris și te tulbură ceva, să te gândești puțin, să nu te... repede, te pui acolo și scrii nu știu ce înapoi. Nu. Mai stai, mai te gândești, logic. Mai întrebi o dată, ești sigur de ce ai zis? Ești sigur de ce nu știu ce? Și la celălalt îți răs și te lămurești. Ah, deci eu am crezut că... Oh, am crezut că nu știu ce. Și te gândești puțin, pui întrebare, te rogi puțin și după aia te apuci și scrii. Nu, atunci. Chestia asta cu atunci, asta e chestia diavolului. Diavolul a venit și a zis, mâncați acum, acum se rezolvă, până nu vine Dumnezeu, hai, repede, rezolvați treaba. A, ce frumos, la vedere, ce... Gata. Și diavolul te-a lăsat acolo în fundul gol și... Asta este, ai făcut păcat, îmi pare rău, te descurci cu Dumnezeu. Atât a fost și așa face cu noi în toate relațiile de tipul ăsta. Facem prostia, dăm cu bâta în baltă, ne certăm și diavolul zice, îmi pare rău, tu ai făcut-o, eu m-am sfătuit așa de bine. Și ai terminat cu o relație de 5 ani, de 10 ani, cu prietenii, cu oameni deosebiți. Ai zbârcit-o așa într-o seară de prostie. Deci ce poate face un om care vorbește mult? Să facă cum a zis acel părinte. Încearcă să nu vorbești dacă nu ești întrebat într-o situație. Dacă toți se întorci pe tine și se așteaptă cuvântul, spune-l, dar spune-l pe scurt. Dom'le, cred că așa. Și dacă oamenii insistă mai mult, spui mai mult. Dacă insistă și mai mult, spui mai mult. Nu. Nu va bine că îți dau o mică șansă să spui, că le o spui tu până la capăt de se satură toți și nu mai termină. Nu, spui exact la ceea ce ești chemat să spui sau vreau ei să știe și gata. E foarte greu. Cine face asta, mare lucru face. Își dobândește și o putere de stăpânire, dobândește și rugăciunea. Ca să te poți stăpâni, trebuie să începi să te rogi. Doamne, ajută-mă, vine să le spun acum câteva de... Doamne, ajută-mă să nu le spun. Și rabd, se dobândește răbdare, mult, se dobândesc toate. Toate se dobândesc dacă faceți lucrul ăsta. Cum putem să apropiem, să apropiem de biserică pe cineva care s-a îndepărtat? Nu pe cineva. Chestia asta cu apropiatul, cu forța unuia sau altuia, că hai, tu îi zici, hai și vezi. Nu crede în așa ceva, că toți preoții sunt așa, că biserica, că face fonduri, că drege, că de obicei ăștia se aduc. Dom'le, nu știu, eu am văzut și lucruri bune, uite, eu mă folosesc acolo. Dacă vrei, vino și vezi, cum a făcut Sfântul Andrei. Vino și vezi. A zis Filip, poate fi ceva bun din Nazaret? Și n-a stat să-i zică. Poate fi mai că știe acolo Scriptura, zice așa și nu știu ce. Nu, vino și vezi. Deci nu ne zice Dumnezeu, iar tu fii blindat cu citate, fii blindat cu învățături patristice și sar și dărâmă-l când el sare și spune ceva. Și zice, vino și vezi, dacă tu te folosești într-un loc, dacă tu ai o dihnă într-un loc, dacă tu ai găsit undeva casă de Dumnezeu și ți se pare că ești acasă și ești acasă, vino și vezi și tu, eu am găsit un loc. Nu apovești, nu vorbe multe, nu... Iară se tulbură, iară nu știu ce... Măi, eu în situații de genul ăsta merg și mă spovedesc. El zice că ce să fac acum, nu știu, și el așteaptă cine știe să zici. Eu asta fac. Și nu îi spui de multe ori. Odată, dacă vrea să audă, aude, dacă nu, nu. La un moment dat tot o să vine el. Ne prezentați, vă rog, pe scurt, sfinții care sunt înfățișați în icoanele de pe pereții bisericii. Aoleu. La unii nu le pot distinge nici numele, cum nu. Sfântul Siluan Atonitu, Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, Sfântul Ioan de Kronstadt, de la Sankt Petersburg, Sfântul Efrem cel Nou, Maica Domnului deasupra ușii, Sfântul Pavel, Sfinții Ioachim și Ana, Sfântul Antonie și Teodosie. Teodosie de la Pecerska, mare stareț al Pecerskei, începător al Pecerskei, Maica Domnului, salvarea de pe mare a celor necase, Sfântul Nicolae, Sfântul Luca al Crimeei, aici deasupra ușii Sfântul Petru, apostolul, Maica Domnului Pantanasa, Sfântul Ioan Evanghelistu, Sfântul Constantin Brâncoveanu cu fiii săi, Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, duhovnicul Sfântului Paisie Verișcovski, care are lângă el, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie Dialogul, care au făcut liturghiile, Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Ioan Rusu, Sfântul Ioan Maximovici, aici în față Sfântul Dimitrie și Sfântul Gheorghe. Acolo pe pereți în continuare, acum nu se vede, dacă acolo sunt Pantelimon pe stâlp, acolo Sfinții Arhanghel Mihai și Gavril, Sfinți și Sfinte, care stau ca într-o galerie și ne zic, haideți, nu vă lăsați, da, la unii nu le pot distinge nici numele, pe unii îi recunosc ușor după chip, dar nu pe toți. Wow. Mai întrebați pe cei care sunt pe aici, că știu. Cum se pot apropia sfătește în Duh doi soți mai mult? Prin făcând și lucrând poruncile lui Dumnezeu. Îngăduindu-se unii pe alții, răbdându-l pe celălalt. N-ai cum să nu te apropii de cineva dacă să nu se simte apropiat cineva de tine sau tu de el, dacă tu îl îngădui, tu îl rabzi și el să nu se simtă, dacă tu îl asculți când e necăjit sau e necăjită și nu îl repezești, da, iară vii cu poveștile alea, asma, domnule, nu știu ce. Păi dacă faci asta, n-are cum să se simtă celălalt foarte, sau dacă celălalt e, sau dacă tu ești irascibil la orice cuvânt care îl spui, ce zici să mergem nu știu unde? Iară, noi avem treabă aici, îți grăbit, nu știu ce. Păi, dacă tu așa reacționezi, îți dai seama că ăla nu mai vrea să zică nimic. Ce vă doriți? Nu știu. Dar dacă ești soție și zice, tu zici, ce vrei să vă fac de mâncare? Și să zicem de nenumărate ori când celălalt a zis, cartofi prăjiți. Păi iară cartofi prăjiți, știți că nu sunt muncă, în ce gen, nu știu ce, nu știu cum. Și ții o teorie nesfârșită, păi nu mai zice, nu știu, ce vrei tu, dragă. Totul devine foarte rece și nu cumva să-l clintești pe celălalt, nu cumva să, nu așa. Deci tot răbdarea, îngăduința, dragostea față de celălalt, până la urmă, face să se simtă mai apropiați. Preventează biserica, se roagă și împreună, însă parcă nu există unitate de plină, să fie cam în același cuget. Să fie în biserică, să fie în credință, dar să fie într-o credință de milostivire, de îngăduință, să-și ungă ei capul lor cu un de lemn, adică să aibă blândețe cu celălalt. Nu să zică, asta nu e credincioasă bună, domne, că n-a venit astăzi, că nu și-a rânduit bine treburile și copiii, a trebuit să, păi ce, asta e soție bună și tu să fii așa ca un judecător, ca un fariseu, care nu așa se face, atunci nu te-ai comportat bine, te-ai mișcat mult la slujbă, tu bărbat ai fost, nu știu cum, te-ai dus încolo, ai venit încoace, nu. Deci dacă cu asemenea, tu voi sunteți în credință, dar vă acuzați unii pe alții și vă căutați unul altul la nod în papură, nu se rezolvă nimic. Și nu, să nu știi cum să ierți și să ridici păcatele celorlalte, să le socotești ale tale. Dacă cineva vine și zice despre celălalt ceva, tu să zici, eu am făcut. Dacă poți să faci asta. Păi Siloan, Sfântul Siloan făcea la orice om, cu orice om. Că zicea că el le-a făcut. Și cerea el iertare pentru păcatele care le spunea ăla. Că nu știu cine mi-a făcut, nu știu ce, iartă-mă. De ce să vă iert, părinte? Păi sunt și eu de vină pentru păcatele. Vai de mine, nu mi-ai spunea, lăsați. Dacă el își cerea iertare pentru păcatele altora. Păi dacă atât mai mult când celălalt cumva e încredințat de Dumnezeu ție și tu lui. Și atunci tu nici alea nu ți le asumi nimic, nu ți le asumi nimic. Și că să fie amândoi un trup. Și noi numai la prostii ne gândim că să fie un trup așa, în legătură trupească. Așa. Nu e adevărat. Să fie un trup, să fie o unitate. La asta se referă în primul rând. Să fie o unitate cei doi. Să se primească în suflet unul pe celălalt. Și de aici se poate răspunde la toți. Că toți trebuie să fim așa. Nu numai pe toți să-i primim ca un trup cu noi. Că suntem un trup. Trupul lui Hristos și capul lui... Capul e Hristos. Dacă femeia care e și soție, fără copii deocamdată, este obosită pentru că se străduiește să citească mai mult în domeniul în care lucrează, este greșit? Nu. Dar nici să nu exagerați. Adică totul cu dreaptă măsură e folositor. Dar așa dacă luni de zile tot citiți, tot obosită vă... În general, femeia este sufletul casei. Dacă ea e tot plictisită și depresivă și obosită, casa e toată... Așa. Dacă ea totuși e cu dreaptă măsură și mai aduce bucurie și mai e mai luminoasă și așa, toată casa e mai luminoasă, totul se luminează. Deci nu, nici așa exagerări, numai că trebuie să învățăm, trebuie să... Și ce? Îți distrugi căsătoria, dar ai învățat bine. Sau îți distrugi relația de prietenie și frumoasă cu celălalt, numai că ți-ai făcut treaba. Mă refer la cazul în care ea simte odihnă în lucrul acesta și îi poate ajuta pe oameni prin faptul că crește mai mult, citește mai mult. Dar cu dreaptă măsură. Părintele Daniel Soienescu tot timpul mă sfătuia când mergeam pe la el, zicea, nu uita că ai două altare, unul acasă micuț și unul la biserică mare. Dacă se distruge cel de la casă, se distruge și cel de la biserică. Ține minte și tot timpul insista pe asta. Așa și acest om, orice ar fi, se pare că e medic din ce zice, că îi ajută pe ceilalți. Indiferent cât de mult îi ajută pe ceilalți, așa, dacă se va distruge altora de acasă, într-o anumită măsură se va distruge și cel de unde va fi. La preot se distruge cu totul, dar la medici și acolo se distruge într-o anumită măsură, mai mult sau mai puțin. Cum putem scăpa de teama de a vorbi în public, de timiditate, de emotivitate? Păi am, vă spun cum am făcut eu, că eu am fost printre cei mai timizi oameni care există. Și sunt, într-un fel. După ce am fost hirotonit și știam că trebuie să propovăduiesc cu timp fără de timp pe Dumnezeu și să spun adevărurile care le știu la măsurile mele, la puținătatea mea să-l spun. Pentru că zice Ieremia, prorocul, te trimite Dumnezeu să spui poporului, dacă îi vei spune poporului, așa cum spui, băgâit, amărât, dar îi spui. Și el nu se va întoarce, treaba lui, va fi judecat de Dumnezeu, dacă se va întoarce, ai dar și cinste la Dumnezeu că se întoarce, că le-ai spus, dar dacă nu le spui, sângele acelor oameni se va cere din mâna ta. Înțelegeți? Sângele lor, adică duhul lor, sufletul lor, mântuirea lor veșnică se va cere din mâna ta. Și atunci eu am zis, Doamne, nu vreau. Pentru timiditatea mea, că sunt timid și nu vreau să vă spun. Și atunci am zis, merg și zic. Cine vrea să audă bâgâit așa, cum știu eu să zic, trei vorbe, le va auzi și le va asculta. Cine nu, dar nu vreau să am pe mâinile mele sângele fratele meu Abel. Adică nu vreau. Și nu pot. Și nu sunt în stare să duc nici păcatele mele, dar să duc eu păcatele neamului și a celor care vin să, în biserica lui Dumnezeu. Și atunci, și cred că asta e soluția la oricine. Dom'le, am fost pus medic, am fost pus nu știu ce, sunt profesor, sunt, asta e treaba mea. Într-un fel, fiecare are această, trece prin această grilă. Ești profesor, trebuie să înveți copiii aia, să fie oameni, să fie cum trebuie să fie. Dacă ei devin niște pragmatică, ți-o ai fost timid și n-ai putut și nu te-ai băgat și n-ai spus decât strictul necesar și nu știu ce, ți se va cere până la urmă sufletul celor copii și din mâna ta. Adică păcatelor, greșelilor, prostilelor, pentru că n-ai vorbit, că n-ai spus lucrurile clar, că ți-a fost rușine, că ai fost timid, ți se va cere și ție. Că sunt, au ajuns niște pragmatici, copii aceia și niște oameni, niște huligani sau cine știe ce. Și la medic la fel, și la oricine, la oricine, și la un părinte de copil. Și la oricine, la oricine se poate zice așa. Ceea ce ești tu dator să faci, fă cât se poate de bine și pentru că ți se va cere din mâna ta. O credincioasă întreabă ce trebuie să facă în situația în care părintele duhovnic o umilește sistematic, o ignoră total, nu are aceeași relație duhovnicească cu părintele duhovnic, la fel ca ceilalți ucenici, nu știu ce e de făcut. Ori un părinte deosebit și cred că poate fi așa. Și atunci, văzând anumite patimi ale ei, gândiți-vă la părintele Cleopa, care cum auzea că unul vrea să meargă în pustie și vrea, îl trecea prin niște probe de foc, de praf se alegea de el. Adică, părinte, eu nu mai pot sta aici, vreau să merg în pustie, să mă rog. Da, frate, o să vedem asta. Dar în momentul ăla, fără să zică ceva, te umilea în fața obștii, te făcea praf și pulbere, te trecea prin ciuri și prin dârmori și făcea cu tine așa. Nu știu ce, treceați, mergeați, să zicem, treceați pe un coridor și tu din greșeală te împiedicai sau ceva. Măi, nu ți-e rușine, mă, om de nimic, mă. Tu ești om, mă, tu și te făcea, îți aducea aminte toate păcatele din viața ta, te făcea nenorocit, ultimul om din obștea aia și toți erau spirați, ce are domne cu el, că... Și ăla săracul, păi, știți, păi... Și se uita la tine, poți să rabzi toată umilința asta. Atunci, da, mergi în pustie, frate, că acolo te așteaptă dracu și o să vină chestii mult mai grave. Dar dacă tu, părinte, de ce faceți asta? Stai, frate, aici, liniștit, că nu ești pentru pustie, înțelegi? Adică, și asta o fac unii părinți și când omul acela e mândru sau e super sensibil la orice cuvânt, la orice vorbă, la orice vorbă devine dintr-o dată trist, depresiv, vai, mi-a zis nu știu ce. S-ar putea mai bine să te învețe el prin cuvintele lui decât să te înveți un dușman, un vrăjmaș care chiar îți vrea rău. Mai bine el care, să zicem, s-ar putea să fie un părinte duhovnicesc care chiar vrea să schimbe firea, viața, felul de a fi. Dacă totul se întâmplă să fie, cine știe ce, bietul părinte care poate chiar că, nu știu, să presupunem că chiar face o diferență totală și tu ești troaca de porc și ăla sunt înge în trup și nu știu ce, și tu nu mai poți, oricum, dacă tu nu mai poți, în toate condițiile pleacă de acolo dacă nu mai poți. Se duci, părinte, zici, părinte, vreau să plec. În orice alte condiții, dacă l-ai ales și la început a fost bine și Dumnezeu a îngăduit să fie el așa cu tine, trebuie să rabzi, trebuie să duci până la sfârșit, trebuie să faci ce trebuie să faci. Că de prostii nu o să te învețe. Ce o să zică? Du-te și pune bombe la podurile din Cluj. Ce o să zică? Ce o să-ți facă? Te duci și faci ce trebuie să faci. Și brav, toată, nu se poate, se presupune că el face o greșeală și că e, eu știu, mi s-au dus mințile puțin de la cap și face diferențieri între ucenici. Deși să știți că Lucrul ăsta l-am simțit din... A fost primele lucruri pe care le-am simțit după ce am primit hirotesia ca duhovnic și cred că o simt toți preoții. Lucruri care până atunci nu mi se părea cu putință să țin la fel la toți, se putea după aceea. Era un dar, înțelegi? Este un dar. Că nu unul mai mult, unul mai puțin, ci toți sunt la fel și au aceeași valoare incredibilă înainte lui Dumnezeu. Dar asta nu e de la om, deci simți că nu e de la om. Că atunci când te numește părinte, nu e de la tine că ești părinte, că poți să fii fiu, să fie fiu și ăla și ăla și ăla și să ții la el și să... E de la Dumnezeu, nu ești tu, ci îți dă un dar și tu dacă te folosești de el, ți-l înmulțești, dacă nu te folosești, s-ar putea să-l chiar pierzi. Și să o iei razna și să-l ții mai mult la unii, la pe aia să-i disprețuiești. Deci, dar și dacă ar fi așa, dacă tu rați până la sfârșit, toată hula, toată vorba rea, toate... Nu se poate să nu se schimbe inima acelui om. Nu se poate să nu se schimbe, să nu zică, mă, mare ești, mă, măi, mai răbda tu. Se întâmplă, știți cum, ca în paterii, când se zice despre un părinte duhovnic, că era foarte aspru, foarte aspru, pentru orice lucru ce-l greșea ucenicul, nu, ți-e rușine, făcea cu el praf și brul de Deu, cu el de toți pereții. Ieși afară să nu mai văd în ochi, nu știu ce, și l-a dat afară de nenumărate ori. Și el se întorcea. Și iară greșea cu ceva, iar nu ești bun de ucenic afară, nu știu ce. Și iară se întorcea acesta. Și la un moment dat a fost chiar foarte, foarte urât. Și după ce a spus vorbe grele, grele, de nepurtat, l-a scos afară. Zis, nu te mai văd niciodată, ascultare, pleacă. Și după nu știu câte zile, stând el acolo închis în casă, duhovnicul iese afară și gândind clar că l-a s-a dus. Și ăla stă lângă gardă afară. Și a zis, și-a luat culionul de pe cap și a zis, hai frate, tu de acum să fii duhovnic și eu ucenic. Că ești mai mare ca mine. Înțelegeți? Adică o asemenea răbdare nu se poate să nu schimbe un om. Nu se poate, adică nu se poate să nu se plece inima acelui om că să fie și tractorist. Tot se pleacă, vorbesc de nu că tractoriștii n-ar fi oameni buni. Și să zice ca o inimă mai dintr-o bucată, așa, mai nepăsătoare. Și tractorist să fii, da, păi că ești cumva preot și trebuie să ai inima mai blândă, să fii mai patern, mai tată cumva față de el. Cu atât mai mult te pleci. Deci, în orice condiții, ascultarea, că n-au ce să-ți facă. Numai mândria ta și invidia ta, că uite, pe ăla l-a băgat în seamă mai mult, că nu știu ce, asta-i e păcatul tău. Tu n-ai venit acolo să intri în seama duhovnicului, care-i mai văzut mai bine, ci ai venit acolo să mergi pe calea Dumnezeu, să-l descoperi pe Dumnezeu. Duhovnicul e o piatră de hotar sau o piatră de kilometraj care îți arată. Pe acolo e drumul. Tu nu trebuie să stai legat de piatră de kilometraj. Trebuie să mergi înainte pe drumul ăla. Te mai uiți în spate din când în când. Deci sunt pe drumul cel bun. Părinte, sunt pe... Da, da, mergi înainte, mergi înainte. Și iar apare sub o formă de piatră de kilometraj. Înainte, înainte. Și nu stai acolo și zici, hai să stăm aici lângă piatră și să nu mai plecăm. Nu se poate. Rămâi lângă, dar ascultând și nu pe el, dar uite că s-a mai apropiat cineva de piatră de kilometraj. Uite că ăla stă mai aproape de piatră de kilometraj. Nu contează, domne. Tu mergi pe cale, fă ce ți se spune. Mergi înainte. Deci e o greșeală în sine când tu ești invidios și ți ciudă că pe ea îi vede mai bine. Și ce îți poți să tu pe asta? Pentru asta ai venit. Tu când ți-ai ales să vii acolo, că eu decizia dacă vin aici să fiu văzut bine, domnule, și să fiu printre primii, și să fiu nu știu ce, și să fiu pus în față pe scaun, și să fiu lângă, și să fiu pe deasupra și pe dedesubt. Nu, tu ai venit acolo, domnule, ascult orice. Ea a venit vremea ascultării cu smerenie. Pleacă de acolo, vine un coace, iar a intrat, de ce a intrat, pleacă, nu, doamne, face așa. Și cât, că doar ce o să faci? Să zicem că să zicem și că vii de 3 ori pe săptămână. Și ce, în 5 minute cât intri acolo și ești, ce o să-ți facă? Ce poate să zică? Ce o să zică? N-ai făcut bine, nu ai căciula bună pe cap, nu. Niște lucruri. Și alea, ai cerul mengat după aia 2-3 zile până te reîntâlnești iară. Da, dom'le, nu sunt bun. Nici căciula nu știu să mă pun pe cap. Nici aia nu. Da, dom'le, te smerești. Și te folosești. Dacă ești căutător de Dumnezeu, te folosești. De mâine, luni, 6 octombrie, de la ora 8 seara, se reia cursul de dans tradițional în sala C4 de la cantina din HD. Să știe mai mult, să vorbească cu Oana Raluca și cu Lorena și cu... nu mai știu cine. Și cu cine mai pot vorbi? Cu nimeni. Părinte, e bine să spunem altora neputințele, păcatele unui apropiat sau să le acoperim ca să nu fie defăimat. Păi cât se poate să le acoperi? Dacă poți să ajuți cu ceva, dacă, de exemplu, în ce condiții poți să spui păcatele unui om? De exemplu, știi că omul acela fură și pe tine te-a furat. Și știi că merge la Georgică, să stă la Georgică acasă și îl sun pe Georgică, măi Georgică, vreau să spun ceva, ai grijă, nu știu, la mine că mi-au dispărut niște lucruri, s-ar putea să fie el. Ai grijă, adică nu lasă-l să-l fure și pe el, eu nu pot să spun, nu pot să, nu știu ce. Și faci păcat și la ăla care fură săracul că e tentat. Și îl lasă la banii pe acolo peste tot și ăstuia săracului faci necas că n-a știut și deși nu mi-ai zis, mă. Adică era un ajutor, era un folos în cazul ăsta, sau în cazul în care poți să ajuți cu ceva. Hai să ne rugăm pentru el, hai să facem. Nu. Băi, ce fură, mă, ce șmecher, mă, nu știu ce. Pentru chestii de genul ăsta nu merită să spui. Și mai bine să acoperi, să te vezi că nu, să te faci că nu vezi, să încerci să ierzi, să încerci să îngădui, să încerci să privești cu multe blândețe pe omul, pe fratele tău, că și tu ai multe, multe, dacă le-ar ști ceilalți, băi, ce s-ar scârbi. Tu ce faci seara când te uiți la televizor? Faci biluțe și... Bă. Dar asta nu se știe, o chestie noastră, personală. Noi ne scârbim de alții că au păcate vizibile. Părinte, e bine să spunem, nu? Se caută însoțitor pentru o fată nevăzătoare. Cineva care să o ducă, să o ia de la școală, pentru detalii sunați la... Este un aici un număr de detalii. Cam acest. Ah, mai sunt trei bilete. Ultimele. Da. Părinte, vreo diferență între mântuire și sfințenie? Sunt diferite trepte ale mântuirii, ale sfințeniei. Nu putem face o diferență așa. Sfințenia, ștacheta sfințeniei. Cine trece de aici sfânt. Nu. De aceea și zicem, sălășuiește-l cu sfinții, adică nu e așa, sfinții stau în băncilor acolo și noi pe acolo, pe lângă. Între sfinți, în corturile sfinților, du-l pe el în corturile sfinților, adică nu e așa, nu sunt așa niște diferențe, nu putem zice acolo sunt sfinții, aici sunt mântuiții, dincolo sunt ăia din, cum zic catolicii, purgatoriu, ăia sunt mai nu știu unde. Nu, ci este o împreună locuire, dar sunt diferite trepte ale lucrării, ale ostenerii noastre, ale strădanii și astea se vor vedea. Se vor vedea, dar nu va fi motiv de invidie și de ciudă. Pentru că atâta bucurie de răuși Dumnezeu, atâta dar dă încât nu mai... N-ai de ce să fii invidios. De exemplu, Isav, fratele lui Isav, lui Iacov. Se spune că era ciudă pe Iacov. Era ciudă pe Iacov că era mai bine văzut și de mamă și de tată. Era mai fin, era mai atent, era mai... Pe când el era mai brutal, mai pornit pe desfrânare, mai așa păros, era plin de păr, era mare, era vânător, era... Nu era așa de bine văzut pe acasă, nu era... Și era ciudă pe Iacov, mai ales că se născuse primul. Esau se născuse primul și își vânduse dreptul de întâi născut. Deci în momentul când era foame, i-au și vândut dreptul de întâi născut. Era ciudă, uite mă ce știe asta, mă, mi-a luat și dreptul de întâi născut. Mi-au făcut nu știu ce, arată bine și în fața părinților, vorbește frumos, nu știu ce, e mai atent, e mai, nu e așa prins de patimi. Dar zicea, ar fi vrut să îl omoare, pur și simplu, asta era, păi, orice ciudă, spre asta mergem, oh, ce minciudă, nu știu ce. Oamenii erau mai direcți atunci, te rezolvăm treaba. Dar zice, dar nu o să fac nimic până trăiește tatăl meu, că îl iubesc prea mult pe tatăl meu. Îl iubea foarte mult pe Isaac, care era de o bunătate și de o blândețe și de o... Și îl iubea și zicea, nu pot până va trăi tatăl meu. Și când el a furat dreptul de întâi născut prin șmecheriile alea, că s-a îmbrăcat în blană și nu știu ce, s-a dus și a furat binecuvântarea tatălui său, n-a făcut nimic, n-a fugit de pe el. Putea să-l prindă, credeți că nu putea să-l prindă? Ăsta era vânător, priceput. Îl prindea pe Iacov ca pe un miel. Dar n-a plecat, că a zis că până trăiește tatăl meu nu-i fac nimic. Pentru că mi-e prea drag și țin prea mult la el. Așa trebuie să fim și noi cu față de Dumnezeu. Și așa va fi și acolo desăvârșit așa, nu în sensul că atât de mare darul lui Dumnezeu și dragostea lui față de fiecare, încât că ăla mi-ai spus că nu mai contează așa de mult, că dragostea lui Dumnezeu se revarsă peste tine de plin pentru tine, nu poți mai mult primi de atât, nici nu vrei mai mult, nici nu poți gândi mai mult, că ăla e așa, că ăla e mai nu știu unde, că nu contează asta, e tata aici, tatăl ceresc care e cu mine și e ceva din starea aceasta. Cum să trecem pe pomelnic persoanele despre care nu știm ce fel de viață duc? Le treci pur și simplu. Nu stai să detectezi. Prima dată faci și angajezi un detectiv particular care nu știe. Le treci și Dumnezeu știe și le va pomeni. Păi noi când zicem pentru mai mari țări, păi cum trăiesc ăia? Cum trăiesc? Și pune miridă pentru toți conducătorii, pentru și aia, unii dintre ei s-au construit de 5 ori, au făcut nu știu ce, au trăit vai de capul lor. Și îi pomenim acolo și pe ăștia, nu-i voie că greșim. Deci, dacă nu știi, nu scrii nimic. Îi scrii acolo și dai la liturghie. Dacă știi totuși și ți-ți foarte apropiat și îi cunoști bine și știi că nu vor să știe de Dumnezeu, nu-i interesează, trăiesc în păcate mari, nu vor să iasă în ele, atunci îi scrii la cei chemați. Îi pui la cei chemați. Scrii acolo, scrii chemați la credință. E bine să mă rog pentru aceste persoane, odată pe semne. E bine să rog, e bine, e bine, e bine. Cu cum să nu? Dumnezeu zice, dacă vă e frică și vă niți, măi, dar ăștia au păcate, mă, cum să mă rog eu? Totuși rugați-vă, pomeniți-i și pe ei și ziceți, Doamne, Tu ai zis, binecuvântați-vă cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă fac rău, rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Mă rog, acești oameni își fac lor, și ești lor, mie e prea puțin. Mă rog pentru ei, cum să nu mă rog? Și pomenești. Se caută însoțitor pentru un băiat de 4 ani, 2-3 ore pe zi. Băiatul este cu hiperactivitate, deficit atențional și întârzie în dezvoltare. Grădinița e în Florești. Detalii, Roxana Dincă. O familie tot din Florești care zice că de 2 ori pe săptămână cine vrea și dacă poate să facă puțină curățenie și să fie plătit bine și puțină mâncare. Dacă știți, să-mi spuneți la sfârșit. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru Adrian Bejan. Da, Adrian, băiatul care are cancer rectal. Și pentru Alexandru, un băiat care a avut un atac vascular cerebral. Da, să zicem. Și ultima întrebare.
Și pentru Laurențiu Claudiu, adormită, un băiatul bolnav de cancer.
Adorm.
Da, Laurențiu Claudiu. A murit. Un băiețel.
Dar nu cel care... Când a murit?
Astăzi.
Păi, unde ar fi mai bine să avem icoane acasă și unde nu ar fi mai bine? Păi... E bine să... Zice cineva ceva? E bine oriunde, dar nu chiar în toaletă. Da. Și la bucătărie puteți spune, dar mai ales icoane ale cineștile de taine, al care îți aduc aminte de masă și să fii cu anumită atenție la ceea ce faci, să nu fii nepăsător. Și cu cina din Emaus, masa din Emaus cu cei doi călători și cu Mântuitorul, cu... Sfânta Treime, la masă, în casa lui Avram, în curtea lui Avram, sub stejarul Mamrii, acolo la masă așa ceva. Restul în camere, mai ales pe pereții înspre răsărit, dar nu neapărat, dacă puteți să vă faceți chiar un colț de rugăciune în care să țineți o icoană, nu foarte multe, o icoană frumoasă, o candelă în fața ei, e foarte bine. Cu cât, dacă s-ar putea două, trei cel mult, sau poate și una, icoane mai serioase într-o cameră, și se rezume cumva la atât, că altfel se împrăște mintea, multe iconele mici, peste tot, nici tu la ce să mai uiți, încolo, încoace, încolo, devine așa un tapet de icoane. Nu e foarte folositor. Părintele Arsenie ne insista pe asta. Să fie câteva icoane, să fie alb de obicei zugrăvit, să nu fie așa culori obositoare, că de multe ori culorile obosesc. Albul e cel care îți dă odihnă. Și icoane, o icoană, două, trei cel mult într-o cameră, și mai mărișoare. Nu... Și să nu știi ce e acolo, să te tropiorești, să fie cât de cât, să vezi chipul Sfântului. Și cam asta. În hol, în general, de exemplu, vă îndemn să aveți icoane de mers, de venit, de exemplu, călătoria lui Tobie cu Îngerul Rafael, care e o icoană excepțională. Călătoria lui Hristos cu călătorii spre Emaus, cu Luca și Cleopa, care merg pe drum și... peregrinările Mântuitorului cu apostoli împreună, prin lanul de grâu. Sunt mai multe icoane în care Mântuitorul merge cu apostoli împreună, călătoresc. Îngerul păzitor, este icoana Îngerului păzitor, care poți să o pui acolo. Arhanghelii, Rafael, Gavril, Mihail, Rafael, care sunt păzitori. Icoane care îți aduc aminte de ocrotitorii tăi. Sfântul Nicolae, care e ocrotitorul călătorilor și mai ales al celor de pe mare. Sfântul Mare Mucenic Mina, care te izbăvește de vrăjmași văzuși și nevăzuși, mai ales de ucigași, de oameni care îți vreau rău. Și Psalmul 90. Vă îndemn să ziceți înaintea pe cap Psalmul 90. Dacă îl puteți avea acolo pe ușă și când plecați, îl ziceți. Și Sfântul Nicolae Planas din Grecia nu pleca de acasă fără să zică Psalmul 90, că era un psalm de ocrotire, de păzire a lui Dumnezeu pentru tine. Și totdeauna când îl zicea, nu i s-a întâmplat niciodată nimic. Când uita să-l zică sau nu îl zicea, atunci erau evenimentele și tulburările. Deci zice Psalmul 90, ziceți-l cu atenție, aveți încredere. Asta se pot pune. Și eu știu, în fiecare, în general, mai puține, două, trei, cam așa.
Părinte?
Da.
Cine are iconițe mici, dar mai ales pe carton sau așa și dorește să ne le dea, am vrea să strângem pentru sfințirea căminilor, că noi cum dăm și dacă iau prea multe...
Da, deci dacă aveți iconițe mici, pe lemn, pe carton, simple, de hârtie, aduceți-le. Acum să nu fie chiar icoane eretice, da.
Și calendare sau...
Și de pe calendare, da.
Bine.
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava ta, și a Fiului și a Sfântului Duh.
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Sfinților Părinților noștri, Doamnul Iisus Hristos, Dumnezeu îndoiește pentru noi.
Amin.
Să o binecuvinteze Dumnezeu, să ferească tot rău.